جنبك ما بتحس وبتداري دموعها الصادق علشان عندها عزة النفس. ما تتعودش انك تجرح تغلن بس في ناس جنبك هنا بتحس وبتداري دموعها الصادق علشان عندها عزة
لما تنزلش ما تتعلم.